Irakurrieran, literaturari buruzko saioa. Idazle elkartearen eta Bizkaia Irratiaren elkarkidetzaz, Bizkaiko Aldundiaren laguntza ekonomikoaz.
Irratiz entzute magaituzu, zapatua, ordu bata da. Edo bestenaz, eguazteneko arratsaldeko zazpiak. Baina litekena da beste desorduren batean ibiltzea podcast hau entzuten. Dan eguna dala eta zagozen lekuan zagozala, ala gura badozu, zeugaz egongo gara datorren ordubetean. Teknikan Asier Astui, eta mikrofonoan Mikel Antza.
Baina esaten nuen ondo nengoela, bizirauteko hori da gure koktela, gutxi gora bera da gaur egun bezela. Eta bueno, nire enek nolako novela, erosi ez duenak erosi bezala. Propaganda egiteko da gure atala, ederra du mamia, ederra azala. Bueno, hain justu ere da miren bezala.
Entzun berri duguna Bilboko Bira Kulturgunean, otsailaren 15ean, Playback liburuaren aurkezpen saioan Oihana Bartrak eta Laian Martinek bota zituzten bertsoetako bat da. Txantxagiroan Miren Agurizaren eleberriaren promozioa egiten. Eta hain zuzen ere, Miren Agurizak gomidetu dugu oraingoan Bizkaia Irratiko estudiotara. Kaixo, Miren.
Kaixo.
Oso ohikoa ez den moduan zabiltzate liburuaren aurkezpenak egiten, edo ibilizarete.
Bai, bueno, beste liburu batzuekin egina genituen aldez aurretik bertu saio literario batzuk, ba Uxueren denda ostekoak liburuarekin, Barloriarekin be egin ditugu, biran bertan egin genuen Katixaren berriz zentaurorekin, Miren Agurrekin, ez dakizen bat, eta bueno, ba formato polita da, uztartzen dira batetik testuak, kasu honetan Playbackeko pasarte hautatuak. Bestetik bapateko bertsoak, batzuk liburura lotuago eta beste batzuk gaurkotasunarekin edo zer ikusi handiagoa daukaten gaiekin bat datozenak, eta hori dena girotzeko musikari bat edukitzen dugu ondoan, da kasu honetan Miren Narbaiza Maiz eibartarra daukagu. Beraz, egia esan konpainia ezin hobean egin ditugu orain arteko aurkezpenak eta hortxe gabiz.
Bai, interesgarria da. Durangoko azokan ere Leire Bargasen poema liburuaren aurkezpenean bukaeran bertsotan bukatu zen duten edo eskatu zen izkion bertso batzu botatzea Leireri.
Bai, bueno, nik esaldi batzuk eman izkion, berak bukazitzan, eta egia esan liburu bat aurkezteak eta idazteak, eta bueno, daukan parte derretako bat da inzuzen, elkarrekin lanean eta saltzan aritze hau, ez? Orduan, kasu hartan biran Oihana eta Laia nik 12 eukinituen moduan, neukere eukinuen Leireri bera aurkezpenarekin laguntzeko aukera, eta honek ematen digu denoi, bai guri, bai gure liburuei, eta bai.
Eta entzulei.
Eta entzulei, jakina.
Orain da zure garaia, aurrera eraman asmo guztiak,
Bat, 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 bat izaten da. Etorkizuna prestatu biharkoa antolatu gure ardurak izaten dira.
Mendikal taldearen orain kanta da entzuten ari garena. Eta horrela egiten du berroa zure eleberriko narratzaileak. Jarri zure CD gerrilero hoietakoren bat, Oliba Gorriak, Iesbide, Suta, edo ez, jarri Hemendikat. Non daukazu Hemendikaten kasetea? Letra borrokilak eta elektronika, Renobeltzak eta Abilduak, Zutani, eta etorkizunerako geratuko zitzaigun desio adolescente komun bakarra. Hemendik at itzultzea, zuzeneko batera elkarrekin joateko. Plataformadun botekin, likrazko praka kanpai eta top plateatuekin, eguzkitako betaurrekoak jantzita eta ilea. Sakura kartak zakuraren estilora, mototx altu bitan banatuta. Hori da referentetako bat, Playbacken.
Bai, bueno, nik uste kanta honek eramaten nahuela, gaituela behintzat gure belaunaldiko, ba, doniren guruko lagun asko, garai, giro, bueno, oso leku eta paisaje konkretu batzuetara, oraintxeren zuten dudanean sartzen zait, mugimenduan azteko gogoa, eta pixka bat, ba, bueno, ba, uste dut, kantu hau dela apur bat nobelako bi protagonistak Jone eta Poli eta bakoitzak simbolizatzen duen guztia ba apur bat biltzen duena, ez? Zeuk irakurri duzun moduan letra borrokilak daude alde batetik, baina bestetik musika elektronikoa. Orduan, bueno, ba beste gauza batzuk eta bueno, pentsatzen du gero aurrera gozartuko garela, ez? Beste gustu batzuetan, beste joera batzuetan hain diferenteak diruditen arren bi protagonista hauek ba hemendikaten unibertsoan borra egiten zuten bat, hor vibratzen zuten eta nokero bai.
Hor azaleko argazki errean bi pertsona ikusten dira, bat zuaitz batetik dilintan eta bestea ari begira. Bi protagonista nagusi ditu zure eleberriak. Beraie dira.
Bueno, azaleko argazkia bide bat esaprobetxatu behingo dute esateko lagunbik eginikoa da, Itziar Bastarrikak eta June Baunzak. Eta, bueno, ba, aksidente artistiko eder bat izan zen, ze hainbat argazki atera zituzten, eta, bueno, analogikoan atera eta revelatu zituzten, eta, ba, hau, ba, erreta atera zen, berez akatz. Dun argazki bat zen eta erretiratzeko tzatzeukaten, baina ikusi genuenean ba berehala konturatu ginen, ba ez bakarrik argazkian agertzen denagatik, baizik eta bueno, ba kolore hoiek eta lausotasun horrek ba ematen dion geruzagatik, ba esanguratsua izan zitekeela eta horrexegatik aukeratu genuen. Hortik aurrera, bueno, ez dakit, beraiek diren, beraiek ez diren, ikuste azalak hori baino, bueno, ni behintzat ohitura daukat hori baino modu zabalagoan ulertzeko, bada estena bat, bueno, ba, iradoki dezakena barruan dagoenaren giroa, iradokitzen duena, ba, elkarri begira, baina posizio oso kontrajarrietan dauden bi pertsonaiaren arteko konplizitate hori, distantzia hurbiltasun hori, bueno, ez dakit, nik uste bakoitzak irakurtzen dituela, ez? Bai irudiak, bai testuak bere gara.
Eta izen burua, Playback, inglesezko hitzaren esanai hau aurkitu dut. Espainian sinkronia edo fonomimika. Inglesezko playback hitzarekin izendatu ohi dena. Espain mugimenduak entzuten ari den hizketa edo kantuarekin sinkronizatzeari deritzo. Eta bere erabilerari buruz onokoa. Telebisteko agerraldi laburretan, nahiko maiz artistek fonomimika erabilioi dute proba saioetarako denbora gutxiago behar baita horrela, eta soinu nahasketa errazago egiten da. Baina artista batzuek playbacka erabiltzen dute gaizki kantatzeko arriskoa saiesteko, ezpaitute beren buruarengan hasi konfiantza. Playbackaren erabilaren kontra daudenek diote kantariaren gaitasun ezaren adibide dela.
Ba, ez dakit, nik definizio hori irakurri gabe, irakurri gabe neukan, eta uste dute playback berba erabiltzen hasi ginenean, umetan, ezkenukala zantzurik zesan nahi zuen, ez nondizetorren, ez euskera zen, ez erderaz, inglesa zen guk, bain eta berriro playbackak egiten eta playbackak antolatzen, pasa genituen ba eskolako jolastorduak, domeka arratzaldeak eta gure udak eta gure oporraldiak eta bueno, ba liburuaren izenburutzat jartzea otu zitzaigun. Egia esan, bueno, kotxe bidaia baten etorri zen izenburuaren aukera, Uxue eta Uxue Alberditan ere Ibarzabalekin saio batetik bueltan gentozela. Ez dakit nola, baina konbertsazio hartatik sortu zen, eta bueno, ba gorde egin nuen, alde batetik bazuk esan duzuna, ez, duen esan nahiagatik, ez, hirugarren bati ahotsa jartzea izan daiteke, mugimendua jartzea ere izan daiteke, behin eta berriro atzera, ez, musika atzera review egin, eta atzera, ez, kanta berdina behin eta berriro entzutea, berrentzutea, ba pixkat iraganerako, ez, bidaia hori ere izan delako liburu hau idaztea, eta batez ere ba showa da, ez, playback bat egitea, zuk esan duzu eta akordatu zaite esaten ari zinela, holako mila kasu egon dira, baina gu nera bezaroan garai horretan geundenean akordatzen naiz Britney Spearsi pasatu zitzaiola hori, ez, jauzi egin zela oholtzan eta musikak jarraitu egin zuela kantatzen eta bueno, orain iruditzen zait fantasia bat eta nori etzaio gertatu hori, ez? Beste edozein esparrutan edozein arlotan bizitzan bertsolariak uste dut askotan desiratu izan dugula aukera hori, play eman botoi bati eta gure partez beste norbaiteke kanta esan, orduan guzti horregatik izenburu hau.
Bai, bueno, izenburua eta gero ja pixka bat gehiago sartuz paisaian, ez da gindu nahartzen den, paisaia rural poligoneroa ekarri duzula zure liburuarekin.
Bai, bueno, biak batzen ditu, ez da, protagonistak Jon eta Poli dira, nerabeak dira biak ere, biak berriztarrak. Baserri auzo batean hasi eta ezitakoak, baina maila edo ezaugarri diferente dun etxeetatik datozenak, alde batetik Poli dago, apur bat txaleteko bizilaguna moduan edo definitzen du Jonek, eta horti datorkio bere izena ere, gukumetan asko jolasten genuen Poli Pocket izeneko molako miniaturasko panpinatxo batzuekin, eta euren etxetxo politetan bizi ziren, euren katutxo politekin, eta piztina politekin. Eta bestalde, horren, Joneren ondoan, parkatu Poliren ondoan, dago Jone, baserri bateko familiatik datorrena, eta liburuaren hasieran aipatzen da, ez? Hainbat arrazoigatik bera kalean bizi da ordura arte amarekin pisu batean, baserrira itzuli beharra dauka. Orduan mugitzen dira biak, batez ere zuk aipatu dituzun rural eta alderdi poligonero hori Jonek narratzaileak gorpuzten ditu, ez da? Bere jatorria dago alde batetik, nondi datorren, eta bestetik bera nora begira dagoen, ez? Hori 15-16 urte intenso, parrandak, parkinak, diskotekak, motorrak, hor mugitu mugitzen da edo mugitu nahi du berak, eta bueno, giro guzti horiek nahasian agertzen dira, nire helburua izan da bai bata eta bai bestea aliketa modu zehatzenean deskribatzea eta ez kontra jartzea, ze askotan badirudi, ez? Ba, baserriari buruz ari garenean edo baserria eta kalea edo aurkakotasun batean ulertzen ditugula zuria eta beltza, ona eta txarra, eta orduan idealizatu gabe ez bata ez bestea, ba, bueno, mundu guzti hori, Jonek harrapatzen duen eremu guzti hori deskribatzen saiatu naiz.
Baita Inualda Zabal Gallastegi Argi Aldizkarian besteen artean audio zure liburuari buruz. Nobelaren ezaugarri azpimarragarrienetariko bat da idazleak eraiki duen estiloa. Alde batetik, nerabe baten hizkeratik gertu egon nahi duen molde bat aurkituko dugu. Euskarazko egiturak dituena, baina erderatik hartutako hitz esamolde eta bar erabiltzen dituena. Txinada, petatuta deskojonatzen, engorilatzen. Liburuaren kontraportadan jartzen duen bezala, zikinak jandako hizkuntza batekin eraikia. Beste alde batetik, euskalkian hitz egiten duten pertsonaia daude. Ahozkotasuna mantentzen du testuak, baina pertsonaia hauen euskara garbiagoa da. Erabili duzun hizkerak harrituko du irakurlea, edo harritzen du.
Ba, ez dakit, denetik egongo da, pentsatzen dut batzuk konektatuko dutela gehiago, beste batzueri igual egingo zaiela arrotzagoa. Nire intentzioa behintzat izan da ba, lengoaia literario bat sortzea edo proposatzea ahozkotik ahalik eta gertuen egongo dena eta kasunetan nerabe batzuen ba, eguneroko berbakeratik edo registro horretatik ba, edukiko duena asko ez. Beste batzuetan igual liburu bat idazten azten garenean ba, motorra izan daiteke istorio bat edo personaje bat edo gai bat landu nahi izatea. Niretzako kasu enten bueno, ba, egonezin linguistiko batek ba, bueno, ba, eraman ninduen ba, aproba batzuk egin nahi izatera. Iruditzen zitzaidalako euskeraz bazegoela, ez? Oraindik non esploratua eta bueno, ba erabaki sorta jakin bat hartu nuen ba liburu honetarako balio duena eta hau azpimarratu egiten dut beti ze uste dut oso importantea dela hori, ez? Askotan eleberriei buruz hitz egiten dugunean esplizitatzen ditugu, ba, ze erabaki hartu ditugun pertsonaren eraikuntzaren inguruan, edo giroen inguruan, edo gaiaren inguruan, tramaren inguruan, eta erabaki linguistikoak igual, ba, bueno, ba, pizkat, bueno, hor joaten direla, baina liburu guztien atzean dago autu bat, eta nik liburu honetarako eginikoak hauek izan dira. Beste liburu bat idatziko banu, beste garai batean, beste kontestu batean, ba, autua beste bat izango litzake seguruenik, ez? Orduan, bueno, ba, kasu enten hartutako erabakiak, eta, bueno, pentsatzen du gero sartuko garela horretan, baina, bueno, hoiek izan dira, ez? Eta izan da, ba, zuke adibide batzuk jarri dituzu, ez? Leksikoan malgutzea, desente, eta hartzea erdaretatik datozen zenbait espresio, eta sintaksian adibidez, ba, zorrotzago jokatzea euskararen jatorrizko egiturak mantentzeko.
Mm-hmm. Zentzu hortan berritzailea bada entzulentzat irakurriko zeniguke ba, pasarte bat.
Egunen batean liburu bat idaztea pentsatzen baduzu, morora jaitsi nintzen udatik hasi, zuzenean, aurkezpenekin eta mierdekin enroiatu barik. Eta ipini 16 urten euskala eta kopilotu nindoala. Imponenteagoa da kotxe zar baten esmaleteroan joan nintzela esatea baino. Ni, motxilen gainean, buruarekin sabaia ez jotzeko erdi makurtuta. Olabe eta Adri atzeko asientoan hankazabalik, eta aurrekoan txoferra. Esku batekin volanteari eta bestearekin kopilotuaren jarlekuaren ordez zeraman oilokaiolari eusten. Baina zukipine aurrean indoala, eta gaua zela. Egun argitan gindoa zen, baina gaua zela ipini. Eta bide bazterrean botata utzi nindutela. Hori egia da. Eta tasitik irten nintzenean, seigarren mailatik aguantarazi zizkidaten txizalarri guztiak batera etorri zitzaizkidana ere bai. Imaginatu, Ni sasitzan makurtuta txiza egiten. Mutilak kotxe arrankatu eta aldatzean gora urruntzen. Ni harineketan, ostia putaka. Eta arreba txikiari pultsuan irabazten ari zaion zaparroaren nagusitasunarekin abiadura mantxotzen eurak. Baina hori ez daukazu ipini beharrik. Ipini nik harrapatu nituela. Ze ordurako usaintzen nuen eskapadark nire fantasietako zeharkaldi iniziatikoaren antzandirik edukiko ez zuena. Baina katarrak kortina azalarilez heldu nion eta edozer jateko prest nindoan. Jan, jan, esan nahi dut. Lauzpapost egunerako rifera jaitsi eta hueba batzuk ekartzea zen asmoa. Neuretzako lain gordetzea eta gainerakoak salduta diru apur bat egiten hastea 18rekin etxetik joaten nintzenerako. Planazo bat zen. Mart Simpsonek Homerri kitaniebez bat erosi zuenean lez begiratu zenidan kontatu nizunean, baina planazo bat zen izan. Denok ezkinen zu bezala frantsesez berba egiten zen oporlekuetara udaro joaten guapa. Ni ez behintzat.
Liburu bat zuretzat.
Saio honetara gomidatzen dugun idazleak liburu bat ekartzen duzku opari entzulen artean zozketatzeko. Saioa amaituterakoan Mireni eskatuko dutxugu eskaintzi idatzi eta sinadaigun. Zozketa parte hartzeko 665-700-700 telefonoko WhatsAppean itxi behar duzue mezua. Saioak irauten dauen bitartean eta baita atorren eguana bitartean be mezua izten duzuen entzulen artean egingo dugu zozketea. Mezuaren hasieran, irakurrieran idatzi eta ondoren zeuen izena bizenak eta zozketatzen den liburuaren izenburua be. Oraingo honetan, playback. Playback horrela idazten da. Ez inglesez.
Esaten den moduan.
Esaten den moduan. Liburuan agertzen diren hainbat hitzen moduan. Ahots bakarreko eleberria da. Tarteka erreka baten moduan entzuten dena, ez? Batzutan bortzitzago eta bestetan bareago, baino zurrunbiloan.
Bai, liburua, ez dakit, luzea eta laburra zeuden, baina, bueno, nahiko, esango nuke, laburragoa dela luzea baino eta trinkoa, kapitulu motzetan dago kontatua, hain zuzen horregatik, ez, ahots horren abiadurari eutxi ahal izateko, ez, Jone da, lehen aipatu dugun moduan, kontalaria eta bueno, kontatzen duena da nerabe zaroan 2000garren hamarkadaren erdialdean bere orduko lagun minarekin polirekin hainbat motibogatik bizi izan zuen ikasturte intenso bat eta horrekin batera hasi zen beraien arteko urruntzea, ez? Ez dakit, beste batzuek ere pentsatzen du baiet, guk garai hartan agendak eta urtea eta bizitza antolatzen genituen jaien arabera eta liburua ere horrela dago antolatuta, antzar egun batean hasten da Legeition eta San Pedroetan amaitzen da berri zen. Orduan, urte horren kontakizuna egiten du Jonek etorkizunetik. Hau da, ja urte batzuk pasa dira eta denborak ematen dion perspektiba horrekin dakar berriz dena.
Lau ataletan antolatua dago. Atal txikiak, baina gero ditu lau atal nagusi, ez?
Hori da, bai, ikasturte hori banatzen da gutxi gora bera lau zatitan, gabon aurretxor arte uste dute dela lehenengoa, gabonetar arte bigarrena, aste santu bueltan hirugarrena eta udarekin laugarrena.
Dragoi bola.
Guazen lagunok, amets betean, dragoiaren bolaria batera. Horain badakit, nondo zuloan, dagoen altxorrik ederrena. Gure mundua birla bata, ta hortxe posten duta altxore derbat.
Biotzean badut nik ametxon ederri, ta ez da eguzkirik distiratxua gori.
Guazen bihotza betean aurki dezagun. Guazen, 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 guazen,
Tximistaren bidetik dragoi bola bila, itxaso eta lurrez bihot bete ametxez, daltzorra geuretzat izango da.
Ariaren remix hau eskatu nizkizun kanta eta referente musikaletako batzuekin egindakoa da. Talori bolaren abestia, barrikadaren noa itregua eta akuaren Barbie girl. Batzu diskotekatako kanta dantzagarria, beste batzuk borroka kanta, beste batzuk telebistakoak, pixkat, aipatu duzu ez, zure personaio hoien referenteak direla.
Bai, bueno, kanta hauek dira apur bat gure unibertso bueno, umetako eta nera bezalako unibertsoa osatu zuten kantak ordena kronologikoan bueno, alde, azkenengoa Barbie Girl izango litzateke lehenengoa, oraintxu berriz Barbie pelikularekin oso modan jarri zen berriro, baina bueno, gu ume-umeak ginela ba ezagutu genuen eta kantatzen eta dantzatzen genuen. Orain, ez, alde, liburua idazten ari nintzen bitartean, ez da gizma biderre ikusi dudan, ez, berriz Barbie Girlen bideo hori, eta alde batetik, esaten nuen, bueno, motibo asko gatik oso kantzelagarria, ez, izan diteke, ba, kanta horrek kontatzen duena, bideokliparen irudiak ikusi ezkero ere, bueno, ba, gaur egungo begiradatik ikusita oso zalantzagarriak dira, baina bestalde egia dena da, ba, hoxe zela guk umezaroan jaten genuena, ez bakarrik ba, musikan, osea, telebiztan, pelikuletan, iruditeri guzti hori, ez, neskaren estereotipoak zeintzu ziren, mutilen estereotipoak zeintzu ziren, eta guk egiten genuena zen, inozentzia gehiago edo gutxiago erekin, erreproduzitu hori behin da berriro, behin da berriro, behin da berriro, ez, eta bueno, eta mentxe gaude, eta bizirik gaude, irten dugu horretatik, beraz, bueno, ba, ekartzea, berriz ekartzea, ba pertinentea iruditu zitzaidan, kasu honetan eszena laburtxo bat da, bi protagonistak umetan dantza hori prestatzen ari direna, eta Barbie Girl kantatuta dantzatzen dutena. Eta gainerako biak, dragoi bolaren abestia, bueno, esango nukenik ba, himno nazionaltzat edukiko duela gure belaunaldiarekin eta euskarazko marrazki bizidunekin hasi ginen gazte eta esain gazte askok. Eta kasu honetan ere, ba, beste era baten eta beste leku batetik, baina denborarekin ikusita ere, ba, beste geruza batzuk ikusten dizkiote orain kanta horri, ez? Denaren gainetik, ez? Orain ere, osea, entzun eta aktibatzen zait barruan, hori, ez? Kamehame bat, barrutik kanporakoa, baina bueno, ba hemen ere beste behin, ez? Txiki txikitatik borrokaren, borrokalarien, gorputz muskulatuen, batailaren, gerraren irudi hori, ba jan genuen oso modu inkontzientean. Eta gero hori trasladatu genuen kalera ere bai, ez? Eta bikantak Noai Tregoa eta Dragoi Bola batera entzunda, ba, bueno, ez dakit, gauza asko mugitu zaizkite barruan. Eta, bueno, liburu hau neurri batean bada hori ere, ez da? Atzera begirako bat da, begiratzea eta entzutea, bueno, ba esan dudan moduan, ez? Inguratu gintuen paisaia sonoro eta ez sonoro horri, eta, bueno, denborak, eta feminismoak, eta bizitzak eman digun eskarmentuari esker, ba, irakurketa kritikoago bat egitea, epaitu gabe, baina borduan, ba, bizizan genituen zenbait gauzarena.
Gero agian jarriko du beste remix bat, baina autolinguistikoi buruz aritu zara, eta hor, badaude beste pertsonaia batzuk, oraingoz bakarrik Jone eta Poli aipatu ditugu, dituzu, Beda, Largo, Adarri, Olabe, Txeba, aniztasun bat agertzen da. Ez? Lupa edo mikroskopio bat jarriz kanpotik uniformea eman dezakeen mundu batean, ez?
Bai, hor, bueno, Beda eta Largo Joneren aitzit eta amama dira. Ba, bueno, bere referente nagusiak, ez? Esango dugu, ba, beraiekin bizi da baserrian eta, bueno, ba kasu honetan ere, ba oso gertutik ezagutzen ditudan bi perfil personaia mota dira, lehen paisajekin esan dudan moduan, alik eta modu zehatzenean erretratatu nahi izan ditudanak, Beda amamada, ez dauka zerikusirik Sabinarekin, aurreko liburuko protagonistarekin. Eta, ba, hain zuzen hoxe, zen nahi dute, beste dozen girotan bezala, baserri giroan ere, ba, zenbat famili, hainbeste egoera, zenbat egoera, hainbeste persona eta karakter mota, ez? Orduan, bueno, ba, Beda da apur bat, amama da pixkate bere gainean, eta, bueno, ba, pixkate, bueno, ba, xamurtasun apur bat eman guran dabilen personajeetako bat, aitite askoz ere, bueno, zurrunagoa da, itxura baten behintzat, bueno, oso, ez, animalien munduari lotua, momentu baten nezakorratzen zelan, baina uste dute esplikatzen nuela, ez, Largo edo aitite dela persona klase bat, animaliari begietara begiratzen dionean, ze persona klase izango litzateken asmatuko lukena eta alderantziz personari kokotetik heltzen dionean ze animalia den igarriko luken. Orduan, ba, gizon mota hori da Largo. Eta gero, ba, daude ba, aipatu dituzu ez, bueno, Adri, Olabe, apur bate, bueno, ba, lokalean, bueno, ba, kotxeekin, motorrekin, bueno, giro horretan mugitzen den mutil kuadrilla bat, mutil kuadrilla ez politizatu bat, esango nuke. Eta bestaldean dago apur bat da Polik begiratzen dion Etxeba, edo ez, mutil militante bere ustez ideal hori, ez? Eta, bueno, deskribatzen dira bai batzuk eta bai besteak, eta, bueno, ba, kasu enten egin dudan beste osnarketako bat hori izan da, ez? Askotan ze erraz ikusi dugun mehatxua jende multzo jakin batzuen aurrean, ez? Ba, kasu honetan bai patu du, ez? Lokaleko giroan dauden mutiloiek kantzelatzea askoz ere errazagoa da guretzat, ba, entzuten ditugunean ba, neska bati, euren lagun bati mamada bat egiteko pagatu diotela esanaz adibidez, edo dantzetako mutilak kantzelatzea, erdi jolas, ez jolas, ba, espata bat sartu diotelako hankartetik neska bati, hori errazagoa zaigu, ikustea baino, ez, gure kidea, kide militantea, ez, eredugarria, gurekin aritu dena, berdin zait, kartela jartzen, kainak ateratzen, ba ezakit, ba portaera, hoxe, salagarriak ikusi dizkiogunean, salatzea baino, ez, orduan, bueno, ba...
Irakurriko zenuke horrekin zer ikusia dukan pasarte hori.
Bai. Hemen, bueno, manifa baten kokatzen da zati hau, Jon eta Poli hor daude eta aurkitzen dute lehenengo aldiz etxe ba Jonek hain idealizatuta daukan Polik parkatu mutil hori. Gau hartan bertan deklaratuko zitzaizula pentsatu zenuen. Aste betera hanbotera igoko zinetela, eta jaiztean gurasoak aurkeztuko zizkizula. Atxilotzen zutenean, guapa baina Dolores baina guapa agertuko zinela garan, eta askatzen zutenean lehengo umea emango zeniola. Gainerako biak, biologikoa gehi harrerakoa, baserria konpontzen zenutenean. Eta nik premonizio bat eduki nuen Poli. Ondorengo hilabeteetan zenbatetan aipatuko zenidan aurre ikusi nuen. Zenbat tabernatara lagundu beharko nizun, zenba neskarekin tonteatzen aurkituko genuen. Eta haserretu egin gozat zaizkit berriz ere, baina berriz esango dizut. Etzen hain besterako, sinestu idazu. Zaiatzen naiz, orduko zure begiekin ikusita katamaloko gizonaren trazak antzematen. Guapoarenak barik bestearenak, gustuko zenuenarenak. Eta etxebarekin eduki zenuen kuelgea berdimensionatzen, eta eragin nizun mina kalibratzen. Baina konbentzituta nago hala ere. Ikasturte hartan kasu apur bat egiten zizun beste edozein goikerlarirekin maiteminduko zinena. Determinantea zure predisposizioa izango zela alegia, ez euren iniziatiba. Konbentzituta nago.
I can remember being actively
Euskara sortutako literatureagaz batera, euskarari ekarriteko literatureari ere atentzioa ematen deutsu usai honetan. Horretarako estudiotik urteten dugu, handik eta hemendik aholkuak jasoten. Irakurleak, idazleak, liburutegietako arduradunak, liburu dendetako saltzaileak eta literatur solasaldiak dinamizatzen dabiltzenak, gonbidatu asmo duguz geure saio honetara euskarari ekarriteko haien liburu kutunaz berba egiteko. Gaurkoan Bilboko zazpi kaletara etorri gara, Erron Davide kalean gaude zehazki, eta Zirika liburudenda herrigunean sartuko gara. Oso espazio zabala da, eta liburuak badaude apaletan, oso bistan, bai batzuk, eta itzordua dukagu Idoia Ugalderekin, liburudendako arduraduna bera da. Kaixo, Idoia, zer moduz?
Kaixo, honan.
Azalduko zenuke pixka bat, Zirika proiektua, edo Zirika zer den?
Bueno, Zirika da, orain ja hartu du forma gehiago liburudenda bezala, baina egia da oso espazio anitza dela, jendarentzako elkargune, talde antolatuentzako pos bilerak egiteko, eta edozein ekintza prestatzeko lekua da, eta bueno, horretaz gain, ba orain esan bezala, bada liburu denda bezala, ba probat indartu den lekua be bai.
Eta zenbat denbora da batzu den liburu denda bezala?
Ba berez, Zirika bezala, espazio hau Zirika da 2013tik aurretik izan zen gatazkagunea eta aurretik izan zen Likiniano. Orduan liburu denda tradizio luzea dauzka daude pareta hoetan, baina azken hilabeteotan, ja Zirika denetik, azken hilabeteotan bai saiatu gara liburu denda bezala, ba hori indar gehiago hartzen eta bueno, horren aldeko apostua egiten.
Osondo, ba, bakizu, etorri gara ona irakurrieran saioko entzulei euskarari ekarritako liburu bat gomenda nire zaiezun, eta zein da hautatu duzun liburua?
Bueno, akostatu zai, ze badago kalitate handia zentzu horretan, badago zer asko egiteko, baina, bueno, aukeratu dena izan da Richard Kapuczynskiren Kristof Usillarekin, Katakrakek argitaratua.
Vale, bueno, hautaketa zaila izan da, bueno, esplikatuko diguzu zergatikan hautatu duzun liburu hau?
Bueno, basteko eta behin, Katakrakek egiten duen lanari bebai ba, ez? Bueno, argitara, bueno, ez dundik argitara eramen bera, baina, bueno, aipamena egitearen, ze uste dut, argitaletxanuk egiten duen lana euskaratzaren alde eta lan garrantzitsuak gurera ekartzaren alde, ba, bueno, aipatu behar dela. Eta horretaz gain, ba, Kapuczynskiren kronikak beti direlako irakurtzeko oso interesgarriak eta munduaren ikuspegi, mundua hobeto ulertzeko aukera ematen digutelako. Eta, bueno, pues kasu honetan, hitz egiten du Palestinaren inguruan, hitz egiten du baita ere Ameriketako herrialdez berdinen inguruan, Bolivia, El Salvador, Guatemala, eta gero Mozambikeren inguruan, orduan, pues gaur egun oraindik dauden gatazka edo, bueno, gerra edo genozidio batzuk hobeto ulertzeko eta historikoki hobeto kokatzeko aukera ematen digute eta are hobe pues gure hizkuntzara eta gurera ekarrita baldin badaude.
Kapuczynski nor da edo nortzen?
Bueno, Kapuczynski kasetaria da, zen Poloniakoa bera, 1956 eta 1981 artean aritu zen gehienak kasetaritzan, 70-70-70 hamarkadan hainbat gatazketan munduan zehar, eta bueno, lehen ez dut aipatu, baina Sirika espazio hau berez da espazio internazionalista bat, edozein borrokarako irekia dago beti, baina espazio internazionalista da berez, eta orduan iruditu zaigu Kapuczynski badela izen interesgarria ze munduko hainbat herritako iraultza eta kontrairaultzak ekarri dizkigu ezagutzara, eta bueno, horregatik Kapuczynski oso eredugarria zentzu da leku hau esaltzeko.
Liburua nolakoa da, zer da, kronika dira edo elkarrizketak edo zer da?
Bai, bueno, dira kronikak, naiz eta elkarrizketak uztartzen diren barruan be bai, hori esandakoa dira hiru kronika, baina bigarrena dago banatua herrialde ezberdinetan eta une ezberdinetan. Orduan, pues berak bertatik leku ezberdinetara joaten den uneetan, idazten ditu, kronika bezala, batzuetan gehiago memoria bezala, pues, claro, herrialde batzuetan, edo, bueno, leku batzuetan urte ezberdinetan egoten delako, eta orduan idazten du bai ez, atzeraka begira, aurreraka begira, bertakoekin hitz egiten, eta holan osatzen doa irudi bat oso, bueno, ba, kasetaritzatik, baina pur bat, kasetaritza eta literatura eta bueno, kronika eta oso ondo ustartze elkarrizketa oso ondo ustartuta daude testuetan eta da, oso polito irakurtzen dira, oso atseginak dira irakurtzeko eta hala ere oso gordinki kontatzen du bai, ba, leku batzuetan bizi dituzten egoerak eta zapalkuntzak eta gatazkak.
Azkenik zer esango zeniguke itzulpenari buruz, hala euskarari ekarritako liburu bat izanik, nolako itzulpena da?
Jo, ba, nik uste dut itzulpena, karo, egia danik ez duala originalean irakurtzeko gaitasunik, orduan ezin dut esan, ezin dut konparatiba hori egin. Baina irakurtzeko samur irakurtzen da, oso ondo sartzen da, eta ba, hori ez, niri, bueno, asko gustatzen zaite zaera gurera ekarriak edo euskarara ekarriak samolde hori, eta uste dut kasu honetan, badela ez, pues, gurera ekarretako zerbait irakurri, eta sartzen dana... Ez, sartzen dana zuzenean. Amaia Paulausarena da itzulpena, itzaurrean Irazabalena, eta Palausa barkatu, eta uste dute, ba, bueno, batzuetan, uste dut, imaginatzen dut itzulpenik onena dela igertzen ez den hori, ez? Eta, ba, igertzen ez den itzulpeniteko bat dela esan dezakegu.
Osondo, Idoia, ba, amaitzeko, naiz eta behin da berri aipatu dugun, oroitaraziko zein duke, zein dan zure euskarari ekarritako adautua?
Bai, nire ekarritakoa da, nire aukera da Kristof Usillarekin, Richard Kapuczynskirena, eta orain esango dut, Amaia Apaulausaren itzulpenean katakrakentzako.
Ba, mila esker, eta hurrengo bat arte.
Zuri, eskerrik asko.
Euskarari ekarriak.
Miren, zagit esagutzen zenuen duzun liburua, baino zuri eskatuko diguzu zein liburu komentatuko zenuken euskarari ekartzeko.
Ba, neuk ere, bueno, hemen aipatu dute moduan kazetaritza eta, bueno, literaturaren artean edo kazetaritza literaturari lotutako lan bat ekarriko dut, oraintxe irakurtzen ari naizena, oraindik erdinguruan noa, Leila Guerriero kazetariaren La Llamada liburua, Silvia Labairuren historia kontatzen du, nola 70reko hamarkadaren erdi aldean Argentinan diktadura militarra hasi zenean militar batzuek bahitu egin zuten eta bueno, horren aurreko eta ostekoa kontestua oso oso zehatz deskribatzen du eta lehenengo personan kontatzen du ba Labairuren esperientzia. Orduan izan liteke liburua bera, ez? Bere horretan euskaratzea aukera bat, baina batez ere esango nuke relato hori karriko nukela euskarara, ez nahita ez Silviarena, behar bada hemengo bertoko emakumeren batek lehenengo personan era horretako bizipenak kontatzea eta jasotzea uste dute pieza importante bat izango litzatekela kontakizuna deitzen diogun beste zer horri pieza bate gehitzeko.
Ez dakiro goen kabe lasanaiak bizkarturi daude goen kabek oilategia dirudi eta lasanaiak elkarri mokoka bizi dira. Egunetik egunera, lasataren itzalera, hemen bilduko gera, bionian arroen legera. Ziriak zirigoen kabe, adarkotze benetan mundialak, goen kalen, maiziak eta dale, eta lazan aiak, matrakata ziri danitza. Egunetik egunera, lazataren itzalera, hemen bilduko gera, bioinak zahutzen legera.
Bigarren remix bat aurrekoak mugitu dituen gauza bertsuak mugituko zituela pentsatzen dut.
Bai, oso kontraste handia, ez? Batetik bestera, batetik dago Goenkale eta horre aipatzen dute protagonistek ere hainbat momentutan eta lehen Ragoibolarekin esan dut, baina Goenkalerekin ere uste dut bestain beste gertatu zela, ez? Kutako asko hasi ginela arraldera eta arraldetarrei begira eta gerora gaur egun ikusi ditudanean kapituluak berriz ere, ze, bueno, atzera ere reengantzatu naiz, ematen hasi direnean, ba ikusten da nola, bueno, ba garai jakin bateko, ba euskal gizartearen geruza jakin baten, ez, herri txiki bateko unibersoaren ba argazkia, ez, nola jaso zuten garai hartan, ez, eta bueno, ba uste dut gaur egundik begiratuta ere oso interesgarria dela Goenkalen, ba garai hartako, ez, bueno, kasu honetan 80garren hamarkada 2000ko bueno, ba gai sozialak, bueno, pilpilean zegoena, ba nola ekartzen zituzten, ez? Bigarren kantua Spice Girlsen wannabe zen, bueno, hau, bueno, lehen akuagatik esan dudana, ez? Bueno, ba, ez da gizien, ba, mila aldiz dantzatuta kantatuko genuen hau, ze esaten ari ginen jakin gabe, baina, bueno, ba, bazegoen zerbait horrez, bost emakume, bueno, indarrez eta indarra transmititzen oltza batean ikusteak, ba mugitzen ziguna geuri ere eta erakartzen gintuena, ez? Eta, bueno, zesan nahi zuen letrak gerora ikasi nuen eta gerora konturatu naiz, da gustatu zitzaidan gehiago oraindik, ez, estribiluan gutxi gora gara olako zerbait esaten du, ez, nahi baduzu nirekin zerbait, nire lagunak ere, bueno, ez dakit, kontudan izan beharko dituzu, ez nago ni bakarri, lagunekin nago eta nahi baduzu etorri, baina
mugitu.
Hemen ekipo bat dago. Hoiek dira igual ba Jone eta Poliren hartzaroari lotuago dauden bi giro bi estena eta hirugarrena Oliba Gorriaken bertsioan txikia abestia, ba bueno, ba gutxi dago esateko kantu honi buruz. Apur bat igual, bueno, lehen esaten ari nintzenaren aritik, ez, ba pizkat epika hori ba nola jaso genuen eta lehen esan dut, ez, nola reproduzitu genuen orain ikusita, ba ez dakit, ba gauza batzuk ba lotxa pizkat ematen digute, beste batzuek ezain beste, baina bueno, nik uste importantena, osea, ez dauka zentzurik, ez, epaitzen aritzea, ez, gaur egundik lehen egin genuena, baina bai ikuspuntu kritiko batetik ikustea eta geure buruari galdetzea, ba nork eta nortzuek altzatzen zuten lehenengo lerroan ukabila eta zergatik ziren eurek lehenengo lerroan zeudenak, eta nork eta nortzuk ba ez ziren ausartzen ez ukabila ez ahotsa altzatzera eta zergatik atzeragoko lerroetan ba geratzen ziren, ez, eta bueno, ba pur bat hor dabiltza bueltaka Jon eta Poli.
Konstelazio literarioa.
Miren, saio honetara gonbidatzen ditu idazlei proposatzen digu konstelazio literario bat osatzea. Eta horretarako euren irakurraldietan topatu dituzten leku geografiko literario kutxun baten barri ematea eskatzen diegu. Bigarren konstelazio literarioa osatze bidean gaude, Oier Gilanek proposatuta Julio Cortázar eta Carol Dunlop 33 egunez irten gabe egon ziren autopistatik abiatu ginen. Eta joan dan asteko saioan Leire Bargasek Alana Porteroren La mala costumbre liburuan agertzen den Madrileko San Blas auzora joateko gonbita egin zigun. Zuk nora eramango duzu bidea?
Ba, nik etxeko idazle bat ekarriko dut, naiz eta paisajea urrunago dagoen. Oiane Amantegiren Ibai Ertzeko ipuina liburu zoragarriko errekondo hoiek etorri zaizkite niri gogora, Estatu Batuetako hegoaldean, leku indefinitu batean, giro oniriko batean dago kokatuta liburua. Denporatxo bat da ja irakurri nuela, baina paisaje haiek eta bueno, giro ura eta bueno, ba biltzen zuen laino moduko ura, ba oso barruan gelitu zitzaizkidan, errekartzean asko ibiltakoa naizelako behar bada neu ere, beraz ba Oianeren urak ekarri ditzunik.
Watching guazen kaleko garrasia, zer da demokrazia, hemen guk nahi duguna, gure askatasuna. Errepresioaren menpe, bi estaturen artean, jotak ez egin lanean, horrela nahi dugu lortu, herri hau nazio sortu.
Emakizunen hasieran irakurritako zatiak zioen bezala letra borrokila eta teknoa. Mendikaten beste kanta bat goazen ez, kalera, kaleko garrasia zerra demokrazia eta barrez. Saioa maitzera goaz miren eta eskatuko nitzuke beste pasarte hau irakurtzea.
16 urte inflamablen euskan joder. Eta pinudiziku zinguratuta bizinitzen. Benetan ez zuen inork ikusi gertatzea zegoena? Zenik begiratzen dut atzera eta pentsatzen dut, inevitablea zen. Zuk bazenekien eskola arduetan lokalera jaisten azitan engoena. Bedak bazekien etxean bere dormidinekin eta aniz botilarekin kolokatzen nintzena. Eta jakin, neuk ere banekien ordurako zenbait pultsio gain hartzen azitan euskana. Jakin edo. Jakitea razionalagoa da. Nik pertzibitu egiten nuen tartean behin argia joaten zitzaidala. Joan eta etorri. Milesima batzuk. Zerbait egitea eta derrepente esatea. Neu izan alnaiz. Institututik bueltan, ohe gainean auspezetzan eta potxorra haragi bizitan utzi arte masturbatzea poli. Prakak ipurdipean nituela zutitzea eta pentsatzea. Ostia, min egin dut. Deskonexio klase hori. Zurea diferentea zen. Zuk mugikorra amatatzeko ohitura hartu zenuen, goenkale ikusteari utzi zenion, eta ezin dizut kontatu batekin zarratzen zenizkidan martitzen iluntzeetako atzera aurrera zenbiltan destinoei buruzko konbertsazioak. Bost urteko ume bat ematen zenuen, berba baju egin nahian normal eginda baino zenago entzuten zitzaiona. Eta ez diotzut izorratzeagatik, alaxe zelako baino. Zuk, arbelean, euskal presoak euskal herrira zetarekin idatzi nuela esan zenion irati barrenkuari. Eta nik ez dakit zergatik enizun zure guaiotan moño hori hartazikada batekin moztu enteratu nintzenean. Lotxagatik, imaginatzen dut. Neu lotxatuta. Eta zu? Zu ez ara lotxatzen tia? Foliatu alduzu inoiz ortografia akatsak egiten dituen inorekin. Esan, badaukazu lagunik ortografia akatsik egingo lukenik? No hay más preguntas, señoría.
Eskerrik asko miten saio honetara etorri eta zure gogoeta gurekin partekatzeagatik. Entzuleoi, oroitarezi nahi dutxet, miren aburitza bere playback liburua eskaini eta sinatu dauela irakurrieran saioko entzuleen artean zozketa egin daigun. Eta eskuratu gura badozue, jarri gurekin harremanetan 665-700-700 zenbakiko WhatsAppean. Zuen mezua irakurrieran aipamenerakin hasiz. Honezkero, heldu da aste honetako saioa agurtzeko ordua, irrati zapaturo ordu batetik ordu bietara, edo egoazenetan arrasaldeko zazpietan entzuteko aukerea dekozuna. Eta bestela nahi eran Bizkaia Irratiaren edo Idazle Elkartearen webgunean sartuta. Gaurkoan be, Asierra Astui aritu jaku teknikan, eta Anderrenak eta Soniarenak izan dire soinu baliabideak. Miren Amurizagaz egin dugu berba bere playback eleberriaren gainean, eta Bilboko zazpikaleetatik Zirika liburu dendako Idoia Ugaldek Richard Kapuczynskiren Kristo bere fusilarekin saiakera gomendatu deusko. Datorren astera arte.